Kako pomembno je tudi v sodobnih časih, ko je marsikateri postopek nadomestila industrija, ne pa to, kar so včasih počeli obrtniki, ročno rokodelci. Kako pomembno je ohranjati ta rokodelska znanja tudi v sodobnem času? Zase in za zanamce.
Jaz mislim, da predvsem zase dobiš neko zadoščenje, da ti eno stvar obvladaš, ne? Po drugi strani spoznaš postopke, ki jih prej nisi poznal, s katerimi so se včasih mogli ljudje ukvarjati za svoje potrebe, v bistvu za neko nujo. Danes je to bolj za svojo dušo, da meni se zdi zelo pomembno, da se ta znanja prenašajo iz roda v rod, da se to prenaša tudi za naše zanamce, da ne to ne pozabo.
Zakaj prav te vrste rokodelstvo, ko ste izbirali pred leti, s čim bi se ukvarjali bolj intenzivno, zakaj vas je prav to področje navdušilo?
V bistvu z rokodelstvom sem se ukvarjala celo življenje, več ali manj, včasih seveda s čipko, pa s pletenjem, šivanjem. Potem je prišla družina, ni bilo časa za to. Potem pa nekako začutiš v sebi, da si pa moraš en svoj hobi le ustvariti, da imaš eno svojo priljubljeno dejavnost v življenju. In nekako me je potegnilo tkanje. Statve so se mi zdele en tak veličasten predmet za ustvarjanje. In ko sem prvič sedela za statvami in poskusila tkati, sem si rekla, ja, to je pa to. In res od takrat naprej sem se bolj intenzivno začela ukvarjati s tkanjem.
Nimate pa samo znanja tkanja, pač pa poznate dela od začetka. Od ovce, ko je ostrižena in je treba to volno primerno odbrati, tisto, ki bo primerna potem za delanje volnene niti in tako naprej.
Ja, takrat smo se rokodelke nekako povezale. Prav v tistem času se je ponovno obudila dejavnost društva rejcev drobnice in smo se jim priključile in seveda potem so se začeli ti postopki odbire volne in pranje volne in tako naprej, ravno z razlogom, da se začnemo ukvarjati tudi oziroma oživljati uporabo lokalne ovčje volne v rokodelske namene.
Pa če na hitro povzameva, kako gre potem naprej? Ko je primerna ovčja volna odbrana, mora biti najbolj kakovostna seveda, ne? Kaj potem, kako pridemo do niti in kako niti do potem izdelka?
Ko je volna odbrana, jo je potrebno najprej oprati. To je nekako najtežje opravilo izmed vseh teh. Žal ni v Sloveniji pralnice volne, tako da je to treba ročno narediti. Potem se volno posuši, potem se jo zmika, potem se jo prede. Predemo jo lahko na kolovrat. Imamo pa v Sloveniji to srečo, da imamo še enega predilca, ki se ukvarja z strojnim predenjem, tako malo serijsko proizvodnjo, tako da jo mi glavnino damo sprest temu gospodu, ostalo pa predemo na kolovrat. No, potem, ko dobimo nit, jo pa seveda lahko uporabimo za pletenje, kvačkanje, izdelavo makramejev ali pa za tkanje.
In tudi naravna barvila lahko uporabimo, da so barve malce bolj zanimive.
Ja, volno lahko barvamo tudi z rastlinskimi izvlečki, tako da imamo več barvnih odtenkov in so izdelki bolj pestri.
22. avgusta boste kot rokodelka sodelovali tudi na prazniku idrijskih žlikrofov, kjer bo deloval ta rokodelski kotiček. Kaj vse boste predstavili, ponudili, pripravili za udeležence teh vaših predstavitev?
V rokodelskem kotičku bomo rokodelke društva rejcev drobnice seveda imele tudi svojo stojnico za prodajo svojih izdelkov. Poleg tega pa bomo vršile tudi prikaze oziroma delavnice predenja volne, suhega polstenja in pa tkanja. Tako da si bodo lahko udeleženci tekom popoldneva izbrali delavnico, kjer se bodo preizkusili v vseh teh treh rokodelskih veščinah in se bojo odnesli nek, bi rekla, manjši spominski izdelek.
Malo prej sva rekli, pomembno je ohranjati ta znanja, da ne zamrejo. in jih prenašati na mlajše generacije. Ko takole pripravljate te delavnice, kako sprejemajo mladi, ki se udeležujejo vaših predstavitev delavnic, to znanje? Im je zanimivo oziroma kakšen je odnos mladih danes do teh rokodelskih znanj?
Po svojih izkušnjah lahko rečem, da še prav nihče od mlajših udeležencev ni bil nezadovoljen po koncu delavnice. Zelo so presenečeni, ker vidijo, da lahko nekaj ustvarijo s svojimi rokami. Če so to še naravni lokalni materiali, je tam zadovoljstvo še večje. Tako da jaz mislim, da ta prenos znanj predvsem na mlajše je kar potrebno v današnjem času in pa to ustvarjanje z rokami, mladina ali pa otroci, da spoznajo, da se tudi z rokami da marsikaj narediti.
In da je to lahko zelo ustvarjalno delo.
Tako je, domišljija in roke naredijo res enkratne izdelke.
Koliko pa se ti izdelki lahko tudi tržno vrednotijo, ko jih ponujate trgu, zanimanje trga raste za tkane izdelke iz lokalno odbrane in spredene volne? Se trg v tem smislu razvija ali je še premalo?
Tiska se zaveda, ne, da so to izdelki, ki so izdelani predvsem ročno in da je uporabljen naraven material. Tis bo tudi pripravljen mogoče nekaj več plačati. Seveda je pa danes poplava te hitre mode iz drugih držav. Tako da bi rekla, na tem področju moramo še veliko narediti, da bodo tudi ti rokodelski izdelki dobili svojo vrednost.
Več bi k temu lahko pripomogel tudi rokodelski center, če bi ga bilo mogoče oblikovati tukaj na Idrijskem in Cerkljanskem. Ne? Enkrat se je ta vloga izkazala za neuspešno, žal, boste ustrajali?
Jaz imam seveda zmeraj željo po rokodelskem centru, ki bi združil vse rokodelce na Idrijsko-Cerkljanskem, ker mislim, da jih je kar precej. Sploh glede na to, da imamo tudi, kar se tiče recimo mojega področja, vse naravne danosti, da pridelujemo tudi naravne materiale na našem področju, naj bo to volna, lan ali pa tudi slovenska svila. Želje so, ampak mislim, da bodo mogli biti uslišane tudi če kje druge nasam v naših ušesih.
Torej, Alenka Rupnik, hvala lepa za najin pogovor in pa seveda čim več navdušenih udeležencev vaših predstavitev in delavnice tkanja tudi na prazniku Idrijskih žlikrofov.
Hvala lepa.